Красотата и убавината, при тоа заборавајќи дека среќата треба да се побара, да се работи на неа. И токму тргнувајќи од таа мисла, во денов кога мнозина ќе даруваат желби и насмев, а други пак ќе работат на својата и општата благосостојба, ве покажувам да ги проследите наредниме 15 минути во кои ваши и наши гости беа уметници и културни дејци кои во изминатиот период оставија убав белек на домашната и на меѓународната сцена. И тоа само некои од нив, бирани од мнозината други, кои ни биле собеседници во времето наназад. Сречна нова година, желби и сеќавања, се меша броческа во една преградка. Емилија Потевска Попивода е пијанистка, педагог и душата на фестивалот за современа музика Модуарс. Таа знае да каже дека и покрај символичната помош од институциите, годинава што измина може да ја нарече успешна и на личен професионален план и кога станува збор за манифестацијата што ја организира. Проветрувајќи го изминатиот период, вели дека исклучително успешни биле нејзиниот мултимедијален концерт во февруари во Музеот на современа уметност во Скопје. Потем заедничкиот со црногорската сопранистка Милица Добај и гостинката поетесата Наташа Сарџовска, перформансите во Брисел и Будимпешта, на кои го свирала проектот Македонска приказна, базиран на Ноктурната на Димитрије Бужаровски.
Мислам дека ова беше навистина добра презентација на македонската култура и музика. Публиката во Брисел и Будимпешта имаше прилика да ги слушне македонските народни песни во една класична преработка за пијано и тоа беше навистина до голем интерес од медиумите.
Бескрајна фантазија и немирен дух.
Ликовниот уметник Стефан Димовски истакнува дека 2017 година била убава година за него. Бил прилично активен во реализацијата на неговата самостојна изложба во културниот дом Кочо Рацин. Исто така редовно бил присутен на групните изложби на Длум, при што на она насловена Мини Артура стана добитник на Златна четка.
Златната четка не ја доживувам само како инструмент за нанесување боја на платно, него може да се каже дека во оваа година сум обојал позитивно доста срца на многу луѓе. Затоа што ја прифатиле мојата уметност, предизвикало одредена реакција, предизвикало одредена емоција и тука можам да кажам дека уметникот има голема улога со својата во наводници четани.
А Оливер Јосиповски, пред да ги расшири крилјата и со Вера Јосиповска и нивните музички собеседници од Љубојна, да одлетаат за Австралија, за да на нашите туѓинци и сите добронамерници им дарат луди, непарни ритми, многу срцевина и медитеранска